Galaysia tarkating ilimi inbe balanatu. Talon di diere. Arono atu. Ang di diak nga. Kumatale bet ang tina ngan atu bet ikapsap yedara ke senena nga ngan ang diltol yu kato maru amunu silene ngan uli kay dari yu dokmada ngan pang toltani ina kaloni a kakarta yedari kiyo ii. Bung ang tapmu ngan kinli kakawayang dokliw ulinen ngan satan ituang lapaw ngan uli kakapsap yedara ke senena. Le ang nga nuli kalon di diemu, a kasulong mo na kiri. Kumatali bet kay dari yun nen nga nuli katowir, yu ke krisi. Nen li kumatatol atu, luntar bet, yein tolmay, bung bet iluno enasan tiap nga nye taunu, ikaw alunguni ye, nga yein tolmay tiap. Le ang tinatu atu ngan, uli kakamatang ye, so darek yang tina, yo kay nga, inbe lumukaw rati ye, ben ang ngan dok, to tiap, kumata soso yo kay, ngan bet dokmata nga, ngan uli lumupunan ye darek yang dokmata tina, yo kay nga. Bung lekin kakamata dara, yo di diemu tiye nga, longan bet lumupunan ben, darek yang yo kay, ngan ilos di diemu ye darikiri, yo tiye nga, ngan be. Ngan awitinen nga, yeso ang atu-atu, ngan uli kay uratakyang tapmu. Inbe seitol, yo tipotamunay, ye betanga ke maroi, inbet nen ngan, ipotosoki, yo dokmaata, ngan leikap kapala, pang toltani yo ipotamunay. Ken lekalungang tapmu, a lumutarang bet ang ngan kebet uli kakalunguni ye maru ngan be. Kumatatol bet ipe suluwana iru kumaki nga. Ngan uli sutani inla bet ikawa kanuni. Ngan na nga. Kumatatol bet ikapgi dadadoktiap ke senene yu lunka urati ye nga. Ngan ye lal ke kaningi sumatana. Ngan uli ikawa mas ngana yu taukan motingi. Bung kumata tolbet, ikap gi dare dokmata, yo maruamunu lon ponane yenga, nganule ikawa nepong dokmata, yo taukan motingi. Leken tinimu boromo, ye gi ingi dare yu dokmata, ngan be. Ngan kumata lebet, tayo rata, lekinin lew nga, nganule ye lal yu ke, kaningi sumatanin nga, nganule takap su dokmata san. Nen le so lalbet, iri nga tayi dari yu dokmata, ngan pang di tol yein nga, ngan tayi, inbe uli takuri li tamiri mulmol, ye gingi dari yu dokmata, ngan pang di diera kapala, yu titara ludi menana pang tolmai, nga lapaw. Paululon po nana, ye kay palasingi ke krisi, arono sangaul, inbe balana tu. Dokot nga kakamata betang atina, yu awurile maymay, a ikin ye motingi ke rawi nga. Ngan awuri ye autuk bek. Ditol-tol yu tikuurile timere, ye dara ke koranga tinimu nga, ngan bet nen, adi yuda lori dokmada yedi. Ngan yeyo ale tiye nen nga, ngan bet nen, a tinebe mamalo, ye betanga ke kaipalasingi ke krisi, a bet nen ngan, di yuda tikarung di be. Inbe di toltolyo tito momo kiri yuda, ye koranga tinidi nga, ngan ditap di nga, tito wir doktiap. Di ngan lo di bet, tikuro tinimu. Abet nen ngan titmak edi yesu, yo tiye ye tinimu nga. Bung awi ke bet, aitmakek, yesu yo ae, antiap. Ule aitmaka yesu krisi, ye urati yo yi, ye kay palasingi kaini, in leo. Le ye urati yo yi in dao ben amata le dokot nga lukpang dara doktiap yo ke tani ngan tiap. In be ditultol yo tito dara nen nga ngan lodi doktiap pao la pao. Ngan na nga dari yo ke bet tikuro tol tinini in susuro. In be dari yo bet tikuro tol tinini ti api in sosorok lapaw. Bong sumayo kataliw innen. Ulit tol iporta kalono le iyei ben tol paunumulo nga. Nen le dil tol le mot yo tikawadadi a tiparamale tito nga. Ngano le marulono pangdi a ilundi le tinepiye lo silene yo ki. Inbe dil tol tina ngan la dil tol molmol ke maro nga. Le betanga kiaw yo bet awete porey innen. Dil tol yo tirawaw inbe mononga yo ikin ne tinik nga ngan ipoposaw ben awi poranga ke Yesu. Le luk bet tol san mulika urata mona samulu paw tiap. Ang didiak nga ngan apataraw nen bet tol maikiri Yesu Krisi yo inipin lumuyi inwile luna pang a yeda rokmata pang ang limot molmol.